Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je čtvrtek a překvapivě posloucháte pravidelnou epizodu podcastu Vlevo dole. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Stuchlíková.
A Václav Dolejší.
Jako věrní fanoušci určitě víte, že včera tedy ve středu nevyšel tenhle ten normální díl, ale udělali jsme pro vás reaktor o Miloši Balákovi, takže ten klasický díl vám teď přinášíme s denním zpožděním. Takže pokud v tomhletom díle náhodou zachytíte nějakou informaci, která už třeba není úplně pravda nebo měla mezi tím nějaký vývoj, tak teď už chápete proč.
Jako informaci, že třeba bylo zastaveno stíhání Vratislava Mynáře v kauze dotačních podvodů.
Dneska jsme si pro vás připravili takové dvě různé témata, obě se týkají premiéra Petra Fialy. Nejdřív bychom chtěli probrat, jak se vládě daří komunikace, a potom bychom si mohli říct něco zajímavého o vlastně týmu Petra Fialy a o lidech, kteří s ním pracují. Ještě úplně předtím bychom si mohli dát takový krátký přehled zábavných zpráv, které se staly tenhle týden.
Tak zpráva číslo jedna, lidé v kanceláři prezidenta republiky mají opravdu velké problémy. Nejdříve byl teda pravomocně konečně definitivně odsouzen šéf lánské obory Miloš Balák za manipulaci s veřejnou zakázkou. Měl jít na 3 roky do vězení, no jenže pak nás šokoval prezident Miloš Zeman a udělil mu milost. No a pak šéfovi kanceláře Vratislavu Mynářovi schořela jeho legendární hospoda v Osvětimanech, na kterou získal tuším taky dotaci, ne? Nějakou asi. Je to součást toho penzionu zřejmě.
Já nevím, jestli Vratislav Mynář někdy postavil něco, na co neměl dotaci. Stalo se to velmi krátce poté, co vyšlo najevo, že skartaci dokumentu k Vrběticím nařídil přímo Vratislav Mynář. Tak doufejme, že ta hospoda opravdu hořela nějakou nešťastnou náhodou a nebylo potřeba se ještě někde něčeho zbavit. Mimochodem je to smutný, když máte kancléře a vidíte tuhle zprávu, že mu schořel nějaký majetek a jako první vám hlavou probleskne, jestli to není nějaký pojistný podvod.
No ale, Lucko, napadá mě, pokud by Miloš Zeman měl se držet svého hesla, že jen idiot nemění názory a stejně jako u jeho postoje k Ukrajině a k Rusku úplně otočil, a to tak, že je dokonce vyznamenal, že jo, ukrajinského prezidenta, tak by tady podle mě si měl teď odplivnout nad svými spolupracovníky a žádat pro ně pomalu vězení, nebo něco takového bych očekával. Dokonce bych očekával, že třeba já dostanu medaili za zásluhy za to, že jsem v roce 2016 jako jeden z prvních upozornil na to, že velmi podezřele vyskočily výdaje v lánské oboře. Takže tehdy jsem byl idiot, dnes bych měl medaili za zásluhy.
A myslím, že tenhle týden se uzavírají ty nominace.
Navrhni mě.
Já nemám žádnou tu organizaci. Nemáme nějakého posluchače, třeba já nevím, ze svazu včelařů, co by to tam mohl poslat za Václava.
No a zpráva číslo dvě.
Zpráva číslo dvě. Premiér Petr Fiala má covid. Dovezl si ho ze summitu NATO. Jako ostatně i třeba někteří novináři, kteří tam s ním byli.
Takže samozřejmě teď existuje spousta vtipů, kdo koho nakazil a jestli to celé neřídilo Rusko.
Já myslím, že v tom jsou zapletený takový ty ukrajinští bojoví ptáci, co přináší ty biologické hrozby. No a potom je tady ještě taky zpráva, která mě trošku pobavila. Hnutí ANO pokračuje v tom svém populistickém tažení. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová natočila takový krásný video, který se jmenuje Kolik nás budou stát uprchlíci, a kde teda říká, jak to bude drahé a musíme teda nacpat i našim vlastním občanům. Ale Andrej Babiš to dotáhnul ještě dál a fakt mě to překvapilo, že se ta situace vyhrotila tak rychle. A jel do obce Bílina, kde je starostka za hnutí ANO, a ona si stěžuje, že tam tedy mají problémy s nepřizpůsobivými a hlavně ve škole. Tak že se od uprchlíků dostaneme teda k takovému jako plnotučnému rasismu takhle rychle, to mě fakt nenapadlo. Vtipný teda na tom je, že, jak říkám, ta starostka je z hnutí ANO a doteď tam asi nic netrápilo, ale 15. prosince, 2 dny předtím, než byla jmenována vláda Petra Fialy, tak už jí psala dopis, že tam mají problém a že s tím nikdo nic nedělá a teď po těch letech, co byl Andrej Babiš u moci, si ho tam pozve, aby to začal řešit. Škoda, že jí to nenapadlo, já nevím, třeba před 4 lety, viď, Václave? Je smůla.
Je to tak, ale tím se rovnou dostáváme vlastně k tomu našemu hlavnímu tématu a to znamená, jak jde vlastně vládě Petra Fialy, která má za sebou 100 dní, jak jde komunikace navenek, to znamená, jak o svých krocích přesvědčuje veřejnost.
Vážení přátelé, máme za sebou 100 dnů naší vlády. Nebylo to jednoduché období, ale to jsem ani nečekal.
A já tě možná překvapím, ty říkáš, že tě to trochu zaskočilo, jak rychle opoziční hnutí vytahují tenhle populismus, řekněme, proti pomoci ukrajinským uprchlíkům, ale musím ti říct, že se mi zdá, Lucko, že vláda tuhle komunikaci úplně nezvládá. Že teda, když vytkneme před závorku to, že postoj naší vlády je skvělý v tom, že nejprve Petr Fiala se svým polským kolegou byli vlastně ti, kteří chtěli nejtvrdší postoj vůči Rusku, sankce a tak dále. A zároveň jsou to ti, kteří společně se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem nejvíc vlastně přijímají ukrajinských uprchlíků a pomáháme jim. Tak to všechno je chválihodné. Nechme to, vytknu to před závorku, ale myslím, že vláda udělala tu chybu, že jako přistoupila na tu linku, jak to hraje ANO, ale třeba i Okamura, to znamená buď oni nebo my, buď uprchlíci ukrajinští nebo Češi.
Vládní koalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. To je pro SPD nepřijatelné a vláda by měla podat demisi, pakliže nechce řešit problémy českých občanů.
Samozřejmě, že se má pomáhat oběma skupinám, ale víš, jak na to vláda přistoupila podle mě na tuhletu hru, kterou rozehrála opozice? No tak, že to jako zesměšňuje, že když Andrej Babiš řekne, to je fajn, že pomáháme uprchlíkům, ale bacha, lidi mají drahý benzín, rohlíky a salámy.
Takže údajně moc topíte všichni. Chápete to? Takže nejdřív nám řekli, nemáte jezdit, potom říkají, nemáte topit? No otázka je, kdy přijde, že nemáme ani svítit. Co to je tohle?
Tak vládní politici okamžitě si jako nad tím začnou odplivávat, že to je hnus, hrůza, děs, běs. A to je podle mě ta chyba. Oni by jako měli říct, že samozřejmě na tohle taky myslí a že tyhle problémy, hlavně třeba chudších skupin obyvatel, budou také řešit, ale oni si nad tím tak jako trochu saloně odplivnou, že to je nechutný něco takového řešit v tuhle chvíli. Myslím si, že to je chyba a nečekal bych to ještě, abych ti takhle řekl, nečekal bych to od Petra Fialy, od premiéra, ale pane bože, ta vláda má kolik? 17 členů? Je tam 5 strán. Mohl by někdo tam jako otevírat tahle témata, třeba Marian Jurečka, když má na starosti jako předseda KDU ČSL sociální věci, jemu by to možná i slušelo.
Já myslím, že vláda v tomhle tom trochu zaspala. Ať abych se jich trochu zastala, tak oni jako reálně musí dělat ty věci. Jo? Valí se nám sem vrna uprchlíků, musí se ta pomoc nějak zorganizovat. V tuhle chvíli už se musíme trošku dívat na nějakou, začít připravovat nějakou dlouhodobější strategii. Musíme jednat v Bruselu. Každý ministr, myslím, kterýho se ta uprchlická vlna aspoň okrajem týká, tak má jako práce nad hlavu. Na druhou stranu vláda přece má obří aparát, všichni mají ty mediální poradce, ty mluvčí, kteří by jim tohle měli poradit a měli by jim včas říct, že nám tady vzniká nějaká vlna, řekněme nějaký kritiky nebo možná až nenávisti k těm uprchlíkům, která se bude ještě zhoršovat a že když to nestihneme, tu komunikaci, když zase jako zaostaneme, tak dopadneme přesně tam, kde jsme byli v covidu. Kde si ale teda myslím, že byla od začátku velká snaha vysvětlovat a ani to nestačilo, stejně nakonec část těch obyvatel převálcovali ty dezinformační kanály. Teďka vlastně mně přijde, že se ani moc zatím nesnažíme to těm lidem vysvětlovat, proč je to třeba potřeba a potom už bude pozdě, jo? Jakmile už ty důchodci budou nakrmený těma řetězovýma e-mailama, tak už je celkem jedno, co si ta vláda vymyslí za strategii.
Hele, já myslím takhle, říkáš důchodci a říkáš lidé, kteří budou nenávidět uprchlíky. Já myslím, že ani tohle v tom vůbec být nemusí. Představ si modelovou situaci. To může být klidně volič koalice Spolu nebo Pirstan. Nějaká žena, samoživitelka, která brala elektřinu od Bohemia Energy nebo jiných podvodníků. Teď spadla do toho hnusného institutu poslední instance, má 5x dražší možná poplatky za energie, zdražují se velmi výrazně potraviny, do toho bývalej starý jí neplatí asi alimenty.
Který stát z něj neumí dostat.
A ona teď může, ačkoliv by třeba možná i sama tato žena fiktivní poslala 500 na nějaký účet Člověka tísně, aby pomohla Ukrajincům, tak teď možná začíná propadat pocitu, že na ní ten stát zapomněl. Jo? A že na ní nemyslí. Hele, vem si třeba ten případ, tady hodně řešíme, že jo, drahý bydlení často a hlavně, že nějaký chudší skupiny obyvatel, sociálně slabí, nemají kde bydlet a najednou ti lidé vidí, že se tu najednou našlo hodně nějakých prostor, kam se ubytovávají ukrajinští uprchlíci. A ta vláda, to nekritizuju, ta vláda zapomněla na tohle vysvětlit. To jsou prostory, do kterých by Češi nikdy nešli, nejde to stavebně zkolaudovat, není tam třeba sociální zařízení, nesplňuje to spousta podmínek, ale někteří lidé si řeknou, sakra, to je nějaký nespravedlivý. A ta vláda prostě podle mě nevysvětluje. Já si říkám, že to je tím, samozřejmě má toho milion dalších problémů, spadli do toho, zdědili hrůzostrašný rozpočet, mají tu ještě inflaci, energetickou krizi, covid, nejenom tu válku. Ale přijde mi, hele, že ta vláda je malinko zaslepená těmi vlastními úspěchy.
Jako předseda vlády jsem navštívil Bratislavu, Londýn, Paříž, několikrát jsem byl v Bruselu.
Kdy na jedné straně tě plácá po zádech prostě americký prezident Biden. Z průzkumu ti vyleze, že ODSka má jako preference, které neměla 15 let a že kdyby teď byly volby, tak prostě to jako úplně suverénně vyhrajou bez koalice s kýmkoliv. Na sociálních sítích tě všichni ohromně chválí.
Milí přátelé, myslím, že za pouhých 100 dní to není špatné skóre.
No, jak jsi říkala, chybí tam někdo, k tomu se dostaneme v té další části dnešního podcastu, kdo by jako měl víc, nebo měl nějakou jako empatii s tou nějakou částí veřejnosti a teď to tam těm vrcholným politikům říkal.
A no, jak jsi dával ten příklad, jo, tak já mám ještě jeden a ten je podle mě úplně typický. Takže se schválila ten příspěvek pro Ukrajince 5 000 korun, tak a to jede ve všech prostě skupinách na Facebooku, v mailech, všude, že životní minimum pro Čecha je menší než těch 5 000 korun měsíčně, že je to 3 000 něco. Ale zase a nikdo z té vlády nevysvětluje, že ono to tak ve skutečnosti není, že to životní minimum je jenom nějaká dávka, ze který se pak vypočítává ten zbytek, že vy ve skutečnosti máte nárok na rozdíl od toho Ukrajince, který dostane těch 5 000 a víc už ne, tak máte nárok na spoustu další pomoci od státu, která ve výsledku je samozřejmě mnohem víc. Ale jak tomu nikdo nerozumí a z vlády to nikdo nevysvětlil, tak tohle to jednoduché porovnání 5 000 versus tahle ta nižší částka, tak jede prostě úplně všude.
No, to jsem se dneska dokonce Lucko dozvěděl, že jak samozřejmě Němci, bohatí Němci, že ta pomoc je tam daleko vyšší, ale dokonce, že i v Polsku ta dávka pro ukrajinské uprchlíky je vyšší, ale zase dozvěděl jsem se to úplným omylem, tohle kdyby vláda hrála, ona u nás je nižší proto, že prostě na rozdíl od Poláků, ale i Maďarů, Slováků, naše veřejné finance po Andreji Babišovi, na kterého nemůžeme teda furt všechno házet, ale jsou v tak dezolátním stavu, kdy se tady rozfofrovaly veškeré rezervy, že teď nemůžeme jako ve velkém pomáhat. Ale chápu, už asi nemá cenu, aby se vláda pořád vymlouvala na Babiše, ale to je ten důvod. Ale oni to ani neříkají. Oni to ani neříkají.
Že vlastně jim dáváme hrozně málo ve srovnání s těmi okolními státy, jo?
Jak říkám, že ono se řekne 5 000 a vypadá to jako monstrózně, ale nejsou řečeny všechny tyto souvislosti.
No nicméně...
Jako je v defenzivě ta vláda, že oproti těm dezinformátorům, nebo ne dezinformátorům, spíš populistům, kteří budou brnkat na tyhle struny.
Takže peněz je dost a já nechápu, proč pan ministr Stanjura stále říká, že těch peněz je málo. Vždyť on má díky vám stále víc peněz.
Nicméně ta vláda si to, myslím, nějakým způsobem uvědomuje, že tohle začíná být průšvih a že jsem o tom mluvila s několika ministry, tak říkali, že je to i téma na vládě, že to nějak se snaží řešit a právě třeba ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už chystá nějaký změny v sociálních dávkách, které právě přesně mají mířit tady směrem na ten, řekněme, nějaký sociální smír, jo, ať už se bavíme třeba právě o nějakým, nevím, navýšení toho životního minima, což je přesně ta částka, která bude hrozně hezky vidět a bude se to dobře srovnávat, nebo nevím, zvýšení nějakých slev na daní. Takže něco se v tomhle chystá. Vlastně i když přišla vláda s těmi různými příspěvky na bydlení, ať už pro soukromíky nebo nějaké soukromé provozovatele nebo domácnosti, tak od začátku vlastně říkají, že hrozně se snažili vybalancovat tu částku, aby to nebylo příliš, aby to nemotivovalo třeba lidi spíš než Čechy brát Ukrajince, nebo nedej bože i vyhazovat nějaký český nájemník a místo nich brát Ukrajince, takový ti obchodníci s chudobou, co mají ty ubytovny ve strašném stavu, ale dostanou na to hold od státu ten příspěvek několik tisíc korun měsíčně. Takže třeba tohle si jako uvědomují a že ta jejich hlavní strategie, jak tomuhle zabránit, je zdůrazňovat lidem, že ti Ukrajinci nebudou mít nárok navíc, než na co má nárok český občan. Že vždycky, když přemýšlejí o nějaký pomoci, tak chtějí, aby na druhé straně byla úplně stejná pomoc pro Čechy.
Nebo o korunu víc.
Někdo by mohl namítnout, že jsme v takové situaci, že ti Ukrajinci přece jenom třeba přišli o všechno, že jo, prchají před válkou, že by asi nebylo úplně nemorální pomoci jim v tuhle chvíli víc než českým domácnostem, ale přesně tady z toho důvodu, jaká nálada začíná mezi lidmi být, tak tohle je nějaká hlavní strategie. Vím, že třeba se řešilo, když vám vezmou dítě do školky, tak ta státní za ní nic neplatíte, ale musíte tam zaplatit nějaký poplatek za jídlo a za tyhle ty věci. A že se na vládě řešilo, jestli se to má ukrajinským rodinám odpustit. Mhm. A nakonec se to plošně neodpustilo, přesně právě z tohohle důvodu, aby prostě lidi neříkali, a my za naše děti ve školce musíme jim tu sváču platit a Ukrajinci to dělat nemusí. A nechalo se to tuším na obcích, že pokud nějaký starosta, zřizovatel té školky chce, tak jim to odpustit může. Ono je to samozřejmě jenom kosmetický, protože i když to těm ukrajinským rodinám neodpustíte a oni si třeba tak rychle to zaměstnání nenajdou, tak ono stejně to nakonec půjde z nějaké pomoci, ty poplatky. Ale už to bude vypadat, že zkrátka nedostávají nic, navíc to nedostávají ty české rodiny. A nebo teda jim to nějaká obec odpustí a pak si to bude muset vyřešit, ten starosta padne, ten hněv na jeho hlavu.
Jo, no, ty jsi zmínila Mariana Jurečku, ano, ten by to přirozeně jako ministr práce a sociálních věcí měl hrát, ale zatím vlastně jediný, kdo trochu upozorňuje na to, nezapomínejme na, překvapivě, na Čechy v problémech, jsou Piráti. Jestli jsi všimla, Olga Richterová o tom mluví, že jo, kompenzace a tak dále. To je taky přirozené. Ve vládě máme dvě levicové strany, že jo, Lidovce a Piráty, tak proč by oni neměli o tom mluvit? Ale ono nejde jenom o tu kampaň. Já vím, že jsou zavaleni válkou, ale nepřijde ti, že kromě toho, že jako to téma samozřejmě dominuje možná až moc, že ta vláda Petra Fialy po tom svém nástupu, já chápu, jako znovu říkám, že je zavalena miliony problémy a nezdědila nic moc hezkého po Babišovi, ale přece jenom vždycky, když nastoupí nová vláda, tak je dobrý udělat nějaký jako symbolický první krok, jako nějakou velkou věc, kterou slibovali. A oni zatím udělali takové jako dva kroky, které jsou ale takové spíš jako rušící. To znamená, myslím, že pozastavili činnost stavebního zákona nebo jako jeho účinnost, který kritizovali, a zrušili EET, tu elektronickou evidenci tržeb. Já si tím musím přiznat, jestli to jako není nějak málo.
A není to málo, Antone Pavloviči?
Že jako teda rušíš něco po té éře Andreje Babiše. Pravda, ty volby byly referendem o Babišovi, takže dobrý. Já nevím, jestli to jako...
Ještě protikovidová opatření se zrušily. A to je zase jenom rušení. No tak tam bylo v plánu spousta různých reform, na které nedošlo. No. Ale myslím, že z těch důvodů, že nejdřív vládu dost zaměstnával covid, sama si udělala tu nepříjemnost s pandemickým zákonem, takže přes 14 dní se jenom snažila schválit pandemický zákon a teď do toho přišla válka. Takže myslím, že ten čas, který ty ministři na to měli, byl vlastně dost krátký, ale přijde mi, že na některých ministerstvech se docela snaží, že jako se úplně nevzdávají toho, že tím, že musí řešit válku, tak, tak nebudou všechny ty reformy. Ale třeba zrovna u Mariana Jurečky čekám, co se dozvím o důchodové reformě.
Je to podceněný jako i směrem, teď mi jako napadá, jestli, ale to v tom snad nebude, že ty nejhorší dopady toho, jak rostou ceny a že je tady krize na všech frontách, dopadnou nejvíc na ty nejchudší lidi. To znamená lidi, kteří mají dneska problémy a kteří se propadnou ještě do větších problémů. Tak asi to není cynicky tak, že by vláda Petra Fialy na to koukala, takže to nejsou její voliči, tak se o ně nebudou starat, ale když to podcení a trochu na ně zapomene, tak to může hrozit nějakými sociálními problémy, no, než nějakými až výbuchy ve společnosti, ale napětí bude velké, můžou ty lidé pak volit nějaký extrémisti. Jako kdyby ta vláda potřebovala zavalena mnoha problémy, znovu říkám, nějaký budíček tady tím směrem. No.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
No, oni chystají z toho, co vím, nějakou kampaň.
Hurá,
která, no, já nevím, jestli úplně radovat. Já teda beru tyhle ty všechny možný kampaně trošku s rezervou, ale my vždycky potom tak novináři voláme, ať aspoň nějaká kampaň. Tak něco se připravuje, týká se to teda pomoci Ukrajincům. Bude to video a nějaký web a měli by, vláda tam chce přinést nějaké konkrétní příběhy těch lidí. V novinařině se tomu říká HLPčko, hluboký lidský příběh. Abychom ty Ukrajince, kteří k nám přišli, představili jako lidi, že to prostě nejsou vypočítaví jako migranti, kteří kvůli novým lístku zadarmo do zoo, tak opustili své domovy a teď nás tady chtějí vysávat, ale že to jsou...
Ne, Lucko, podle mě, hele, tohle si chystají, podle mě tohle není ten problém. Je možná, že lidi budou časem z těch svých problémů vinit, že za to můžou Ukrajinci, asi jo, ale i lidé, kteří, jak jsem říkal, příklad s tou fiktivní nějakou samoživitelkou, i lidé, kteří by Ukrajincům pomohli, tak mohou propadnout pocitu, že vláda jako s jinou energií a nasazením řeší problémy uprchlíků z války. A s jinou energií a nasazením řeší problémy jejich, no. Když nemají na zaplacení jako složenek a všecko jim zdražuje. No, že to nemusí být jako úplně jenom jako nějaká nenávist vůči uprchlíkům. Jo, tam může být jenom tahle to prostý srovnání. Hele, teď ten Babiš už to hraje. Začalo to cenama benzínu, teď hraje pečivo, upozorňuje na inflaci, vytrhává to jako z kontextu, ale ten Babiš, na rozdíl od Okamury, tam vždycky ještě říká pořád tu první větu, to je dobře, že Fialová vláda pomáhá uprchlíkům, ale zapomíná na nás.
Já myslím, že my tady narážíme na nějaký limit těch, řekněme, pravicových stran, hlavně ODSky a Topky, který prostě pořád se nechtějí vzdát té představy toho pravicového státu, kdy opravdu pomáháte jen těm úplně v největších problémech a za zbytek vlastně jako nemáte nést odpovědnost a máte jenom vytvořit podmínky pro to, aby se lidi o sebe dokázali postarat sami, což teda je přesně citát, který se podařil šéfce sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Na Primě, kde přesně řekla, stát se nemá starat o lidi, nebo není tady od toho, aby se staral o lidi, aby je vodil za ručičku, ale přesně, aby jim jako pomohl, aby se o sebe postarali sami, což jako nic proti tomu, to je nějaká jako ideologický základ těchto stran, ale co se stane, když tohle řeknete v téhle situaci, přijde Alena Schillerová, vytrhne tu první větu.
Podle mě vlády se nemají starat o lidi.
A už to jede. A tahle jako necitlivost toho, nebo nevnímání toho, jak tohle budou voliči vidět, když o nich tímhle tím stylem mluvíte, že my tady přece nejsme od toho, aby jsme se o vás starali, že poraďte si sami. To je, myslím, úplně typický pro ty strany, které nám teď vládnou. A to je hrozně brzdí v tom, aby jako přišli s nějakými konkrétními kroky. Ale jak říkám, údajně teda se chystá něco v tomhletom směru. No,
Ještě v tom je možná takový, my tady řešíme velké problémy, tak nás tady jako netýrejte na blbostech. Trochu jako taková možná malinko arogance, ne? No, tohle se Markétě Pekarové Adamové příliš nepovedlo. Samozřejmě je v tom ta ideologie, že jako pravice říká, stát má být malý a je tady a má být individuální odpovědnost. Ale kdyby aspoň tohle komunikovali, to je zase vidět u toho covidu, kdy ta vláda tak trochu zapomněla říct, takže přátelé, máme tady 2 roky boje s covidem, po tu dobu, kdo chtěl, se mohl oočkovat, můžete se testovat, víte už všechna opatření, jak se máte sami sebe chránit, my už teď teda všechno rušíme, což udělali, a je to na vaší individuální odpovědnosti, kterou my vyznáváme. Ale vlastně oni ani tohle neřekli, tak jako se to nějak zrušilo a teď zdá se teda, že Omikron řádí. Ale naštěstí nezaplňuje nemocnice a ty jibky. No, myslím, že se už vláda teda pohybuje na hraně a pokud rychle něco neudělá, tak ty říká, že nějaká kampaň se chystá, tak by to mohlo způsobit problém. A já se teda ptám, jestli je tam nějaký, jako na vládě, řekněme, nějaký tým nebo mozkový trust nebo něco, lidé, kteří teda vymýšlí, jak si s tímhle poradit.
No, z toho, co vím, tak třeba nějaká ta komunikační strategie tam vzniká dost na koleni. Máme teda nějakého zmocněnce vlády Michala Klímu proti dezinformacím. Z toho, co vím, tak třeba on nemá jako na úřadu vlády nějaký vlastní tým lidí, který by s ním spolupracoval a má být nějaký koordinátor jako s lidmi z jiných ministerstvech. To mě zní trošku jako průšvih předem, ale uvidíme. Třeba to bude nějak fungovat. Na té kampani se podílí někdo zvenčí, je to nějaká agentura, takže to si nedělá, myslím, přímo úřad vlády. A jinak vím, že vzniká jakoby strategická skupina, expertů, dokonce i ze zahraničí, kteří mají vymyslet dlouhodobou strategii, jak začlenit ty uprchlíky. Což mi přijde dobrý, že vlastně jsme tady nějak, teprve měsíc po začátku té krize, už se teda uvažuje o nějakých dlouhodobých důsledcích, že to děláme dost rychle, tak uvidíme samozřejmě, co z té skupiny vyjde. Myslím, že by se poprvé měla sejít asi někdy příští týden, ale zase, kdybych teda chtěla přistoupit teďka na tu retoriku Andreje Babiše, tak nemáme teda strategickou dlouhodobou skupinu, která by řešila... co jako dlouhodobě s těmi českými občany, kteří se dostanou do problému.
Andrej Babiš vyčítá vládě strategii dlouhodobou?
Já vím. No. Po nás jí chtěli proti covidu a to covid není vidět. A přitom ukrajinský uprchlíka vidíš, Míš.
Tak abychom uzavřeli tohle téma, jak vládě jde komunikace dovnitř, tak jako znovu říkám, že vláda asi řeší nepředstavitelné problémy, které nikdo jiný před Petrem Fialou na stole neměl. Tu šílenou kombinaci všech kriz a plus dědictví prázdné státní kasy zadlužené po Babišovi, ale přece jenom srozumitelně vysvětlovat kroky, které dělá, tak aby se dali obhájit před veřejností, to by jako dělat mohla. Mimo jiný proto nemusí na to mít každý na úřadě vládu čas, ale je tam přece hodně lidí, hodně ministrů a mají různé poradce. No a tím můžeme docela dobře přejít vlastně k takovému ocásku tohoto našeho podcastu nebo druhému tématu. To je vlastně nějaký nejbližší tým poradců okolo premiéra Petra Fialy. No, já možná na úvod řeknu, že s premiérem Fialou přišla na úřad vlády samozřejmě spousta lidí, ale je taková čtveřice, která s ním po jeho boku, nebo s ním je vlastně po celou dobu zhruba, co on se v lednu 2014 stal předsedou ODS. Takže jsou to jaksi ti nejvěrnější a především lidi, kteří s ním byli v těch nejtěžších časech, kdy nebylo jasné, jestli ODSka vůbec přežije tu svoji klinickou smrt po pádu vlády Petra Nečase, natož jestli někdy vyhraje nějaké volby a znovu bude sedět u moci u vlády ve Strakovce. A tahle čtveřice, abychom je nějak rychle vyjmenovali, tak patří sem František Cerha, což je takový dlouholetý tajemník Petra Fialy. Dřív pracoval, tak jako mnozí jiní, u, jak oni říkají v ODS, u docenta, tedy u bývalého primátora Prahy Bohuslava Svobody. František Cerha byl takový dlouhé roky jako fanoušek Petra Fialy, četl jeho knížky, ty jeho časopisy vydávané v Brně, dokonce mu založil facebookové stránky budoucí předseda ODS, až jako takovýhle fandoství. A František Cerha měl takovou vlastní iniciativu Pravý břeh, pořádal různé semináře v Praze a jednou mu tam přišel taky na debatu Petr Fiala a oznámil tam, že bude právě kandidovat, myslím, to bylo na konci roku 2013, na šéfa ODS, dali se dohromady od té doby po jeho boku a je i dnes vlastně na úřadu vlády. No, jeho role je velká, baví ho takový ten, řekl bych, hodně politický marketing. Je to člověk pravicový až na dřeň a mimo jiný František Cerha byl tím, kdo od začátku říkal, že ty volby budou referendum o Babišovi, což nám dneska přijde jako banalita, ale vzpomeň si, jako spousta nás novinářů jeden čas začalo říkat, že pouhý antibabiš nefunguje. A Cerha vždycky v tom týmu říkal, ne, musíme hrát jenom antibabiše, protože když se zeptáš kterýhokoliv voliče, tak jestli něco spojovalo ty opoziční, tak to byla jako nenávist k Babišovi a to, že si přáli jeho konec. Takže myslím, že to byl Cerha, kdo vymyslel takové ty slogany jako změna, které můžete věřit, kde byl Fiala, Jurečka, Pekarová a pak ten druhý, kde byl Babiš, předseda komunistů Filip a Tomio Okamura. A tam zase byla hrozba, kterou musíme zastavit. Takže on to jako takhle chtěl hodně vyšponovat. No, je to taky jako odaný člověk, ale zároveň člověk, který si pak smlsnul, že jo, na některých novinářů, jakoby když skončily volby a koalice Spolu pro někoho překvapivě vyhrála a Fous předběhla hnutí ANO, tak pak to František dával teda mnohým novinářům sežrat, kteří tomu jako nevěřili. Jakože tam v jednu chvíli trošku chyběla taková ta velkorysost vítěze, bych řekl.
Mně jako přijde na tom jeho příběhu Františka Cerhy zajímavý, že když v nějaký straně dojde k takovému obřímu zemětřesení, jako došlo v ODS a nastoupí teda úplně nový člověk, který to tam má vyčistit, jako byl teda Petr Fiala, tak většinou on si sebou přivede úplně nový ty svoje lidi. Kdežto František Cerha je tam opravdu v ODS hrozně dlouho, myslím, že už byl v nějakých volebních štábech ještě za Ivana Langera a jednu dobu dělal třeba PR pro ODSku ve středních Čechách, pak teda byl v Praze u toho primátora Bohuslava Svobody. A pak teda jakoby přešel, nebo v podstatě, já nevím, ono to, ten příběh se podává tak, že v podstatě on Petra Fialu pomalu do ODS dostal, jo? Nebo jo, že mu to tam jako odpracoval, tak je to jako zvláštní, že přejde i z té druhé strany takhle až sem, že opravdu je věrnej té ODSce přes všechno, co se jí stalo. A jinak, jak jsi zmiňoval to, že to dával novinářům sežrat, tak to mně přijde, že je teda věc, která kromě Bohuslava Svobody, o tom budeme ještě mluvit, spojuje tyhle ty nejbližší lidi Petra Fialy, jo? Že tahle ta nějaká lidská vlastnost, že teď my jsme vyhráli a teď teda vy všichni, kdo jste nám nevěřili, nebo kdo jste třeba o nás napsali někdy nějaký pěkný titulek, tak teďka uvidí. Že to tam mají všichni teda v tom štábu.
A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh.
Abychom řekli, ty další tři z téhle čtveřice, kromě Františka Cerhy, sem patří také Jana Kotalíková, dříve Havelková, která byla vlastně v éře Petra Fialy mluvčím ODSky a ta se dneska stala vedoucí úřadu vlády, takže taky velmi jako věrná spolupracovnice. My tyhle čtyři tady vypichujeme proto, abychom si rozuměli, že Petr Fiala jim logicky věří nejvíc v tom, že oni při jeho boku stáli v dobách, kdy jako mnozí Fialovi nevěřili, že tu ODS vůbec pozvedne na tož, že bude jako schopen jí dovést k volebnímu vítězství. Takže jako ten vztah je tímhletím hodně určen a je to logické, přirozené, vlastně hezké.
No tak Jana Kotalíková o sobě říká, že do ODS vstoupila hned, jak to šlo, v 18 letech. Je to taková fakt taky, řekla bych, pravověrná pravicová volička nebo ODSačka až. Jako první se mi zaregistrovala na pražském magistrátu, kde tehdy dělala pro Pavla Béma a tak nějak přešla potom do sekretariátu právě taky Bohuslava Svobody, nevím, jestli tam se teda třeba seznámila.
Měla na starosti protokol.
Jo, myslím, že zařizovala návštěvu papeže nebo něco takového. A mluvčí je od roku 2014, kde ji právě, když potom odešla na mateřskou, taky nahradil Václav Smolka, což je teda další člověk, o kterém tady dneska chceme mluvit, a vrátila se po mateřský vlastně na tu kampaň před sněmovními volbami a je teda taky jeden z lidí, který to tam odpracovali, to spojení těch tří stran a právě tu kampaň tak, jak má vypadat proti Andreji Babišovi.
Další jméno, které přišlo s Petrem Fialou, je Jakub Kaisler, což je možná neznámé jméno. On pracuje myslím, že asistent u europoslankyně Vreconiové. A to je takový člověk, na kterým si Petr Fiala hodně cení jeho inteligenci. Je takový univerzál, byť o sobě píše, že rozumí hlavně ekonomice, diplomacii a zemědělství. Ale prošel s Petrem Fialou opět tu drtivou část opozice, ale v roce 2019 se rozhodl odejít do Bruselu. Byť je s Fialou stále v kontaktu, dneska patří do toho týmu poradců. Sám Petr Fiala o něm jako často říká, že je fakt dobrý, chytrý, inteligentní. No a tou čtvrtou do partie Petra Fojtíková, která byla nějakou jako asistentkou tajemnicí Petra Fialy a dneska se ta její funkce na úřadu vlády jmenuje náměstkyně pro řízení sekce kabinetu předsedy vlády, čili taková šéfka asi kabinetu premiéra, abychom si to představili. No zajímavé je, že tahle čtyřka mezi sebou jako neúplně nějak soupeří o to, kdo bude mít u premiéra větší přízeň, každý s každým on má nějak jiný vztah, každý k němu má blízko trochu jinak. Jako tým to asi nějak funguje a zajímavé je, že všichni mu říkají, to je společný s hnutím ANO, všichni o něm mluví, ať byl v opozici nebo teď jako premiér Petr Fiala, všichni mu říkají zásadně šéf.
Jo.
Šéf, jako to je. Mluví o něm jako o šéfovi.
Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku.
Takže jedna společný rys s hnutím ANO tady je. No a takovým pátým na půlce by byl asi mluvčí vlády Václav Smolka.
Tak to samozřejmě je taková spíš administrativní funkce, než třeba taková poradní, jako má František Cerha, na kterýho opravdu Petr Fiala hodně dá. Ale teda tam mě jako zase zaujal ten jako raketový postup. Ve 20 letech jako student si založil Twitter a tweetoval tam něco jako o ODS pravicové politice a to právě zaujalo Františka Cerhu, takže mu nabít nějakou stáž v ODS a od té doby on každý dva roky poskočí výš a výš. Jo? Je to zajímavý, že stal se poslaneckým asistentem Bohuslava Svobody. Ty kanály kolem toho Bohuslava Svobody tam nějak jsou. Pak byl dva roky v analytickém oddělení, pak byl dva roky zástupce tiskové mluvčí, teda té Jany Havelkové, A pak se teda stal tiskovým mluvčím strany a po dvou letech je mluvčí premiéra a vlády. To je takový, co přijde za dva roky, si říkám.
Hmm. Když jsme mluvili s lidmi z této čtveřice, tak oni premiéra Fialu popisují jako člověka, který jako má na začátku nějaké představy, ale jestli se něčím liší od jiných lídrů, takže jako dopředu to nehrotí tak, že když neprojde tento moje varianta, tento můj návrh, jak to bude, tak já něčím vyhrožuju, končím nebo tohle. Tímhle, že se hodně liší a tudíž zatím nevidíme v tom pětikoaličním vládnutí zatím nějaké velké třenice. Možná na ně ani není čas, jo, ale že tohle je možná jako taková ta hlavní, jak se říká, klidná síla Petra Fialy, že dokáže ty hrany otupit a že sám jako nemusí být v popředí ten, kdo má jako to největší ego a potřebuje být nejvíc plácen po ramenou.
Jinak má teda Petr Fiala tým 14 poradců. Ten seznam si můžete najít na úřadu vlády. Já když jsem se na ně dívala, tak je to takový poctivý pravicový seznam. Jo? Z nás samý ekonomové mi přijde. Skoro. Jako jasně nějací lékaři a tak, ale expert na školství. Ale skoro bych teda tam čekala, já nevím, nějaký sociologii nebo tak, protože nás čeká takový společensky, bych řekla, složitý období, ale tak zkrátka vsadilo se na ekonomy.
No, Lucko, upřímně řečeno, ono zase ty ekonomové chybí v té ODS, že dnešní. Jo, jako ona, že tam nemá ty jako tato strana, která je hodně spojená jako s ekonomikou, tak tam nemá ekonomy. Zbyněk Stanjura, který je ministr financí a dlouho se na to připravoval, není ekonom prostě. On je, myslím, ajťák, že jo. Takže oni nemají ekonomii, tak si to museli nahradit, že mají
v poradním sboru.
No. Ale jako mají tam opravdové hvězdy, Helenu Horskou, Štěpána Křička nebo Davida Havlíčka. A tenhle tým funguje tak, že vlastně to už nejsou takový kamarádi jako ta předchozí čtveřice nebo pětice vedle Petra Fialy.
Ale kteří by s ním fungovali každý den v těch běžných jako záležitostech, ale
oni vlastně, když vláda připravuje nějaký zákon nebo nějaké opatření, tak toho, čeho se to týká, tak to dostanou ti poradci, třeba ekonomové, k posouzení, vyjádří se k tomu nějak, napíšou k tomu nějaké své poznámky. To nemusí je vlastně asi ani nějaké osobní setkání, i když občas asi se ten tým jako celek sejde, ale není to tak úzký kontakt jako s těmi nejbližšími.
Je tam teda ještě jeden člověk, se kterým bych řekla, že teda Petr Fiala ale komunikuje téměř denně, a to je Tomáš Pojar, který se teďka nově stal oficiálním poradcem pro evropské záležitosti, což je funkce, který se říká Šerpa. To jsem dlouho nevěděla a dost mě to pobavilo. A taky se má stát náměstkem pro ministra pro evropské záležitosti u Mikuláše Beka. A taky se s ním navíc počítá na vznikající post národního bezpečnostního poradce. Takže to je takový muž, který sbírá všechny možné funkce. Nicméně je to opravdu, bych řekla, blízký člověk Petru Fialovi, se kterým se radí o té zahraniční politice. On speciálně má zkušenosti s přípravou toho evropského předsednictví, kdy to dělal už vlastně na ministerstvu zahraničí za Karla Schwarzenberga. Je to bývalý velvyslanec.
Taky byl prorektor na té soukromé vysoké škole Ivana Langra Cevro. Když tady vyjmenovala všechny ty jeho funkce, tak já ho vnímám tak, člověče, až mi to překvapilo, jaký jsou oficiální, že on je prostě nějaký jako poradce pro národní bezpečnost, že jo? Víc než pro evropské záležitosti, a vlastně teď si kladu otázku, jak to tam v té vládě funguje, když na jedné straně máme teda ministra zahraničí pana Lipavského, pak máme Mikuláše Beka jako ministra pro evropské záležitosti. A Tomáš Pojar je tedy poradce premiéra pro evropské záležitosti a zároveň bude náměstkem pana Beka a ještě bude národním bezpečnostním poradcem. Hele, jsem z toho zamotaný, ale upřímně řečeno, Lucko, když si jako vybavím teď média poslední měsíc, je to daný asi tou válkou, tak jestli někdo je vidět, jakože mluví za vládu o zahraničí a o bezpečnosti, tak je to Tomáš Pojar.
No.
Aniž teda ještě má všechny ty funkce.
No jasně, tak jel, že jo, i do toho Kyjeva a tak jo. A pořád někde vystupuje, dává rozhovory. No já myslím, že je to i malinko možná chyba ministerstva zahraničí nebo přímo Jana Lipavského, protože ten se teda objevuje, bych řekla, tak sporadicky na veřejnosti. Navíc tím, jak on za sebou samozřejmě nemá ty zkušenosti v diplomacii a v politice, jako má Tomáš Pojar, tak asi ani nevystupuje tak sebejistě. Ale když se na to podíváte, teda na tu pozici Jana Lipavského, tak jemu to ministerstvo dost vlastně jako vykuchali, že jo? Tak to předsednictví, který by za normálních okolností bylo pro ministra zahraničí fakt jako, nevím, nějaká jako zásadní agenda, tak to bude dělat někdo jiný. Do toho se vám jako na záda vám dýchá Pojar, který je nakrátko s premiérem, jako jste tam trochu takový třetí kolo uvozu, no.
Kdyby člověk byl zlý, ono to tak asi není zamýšleno, ale jako to skoro vypadá, že Lipavský teda má na starosti to, aby zařídil, aby se na ambasádách svítilo a topilo a platilo.
A pak může vyjet třeba do Konga.
A k těm důležitým otázkám se bude vyjadřovat tu Tomáš Pojar a občas třeba i Mikuláš Bek. Ale on samozřejmě, takhle asi to není záměr, on logicky tím ještě, že budeme předsedat Evropské unii, bude nakonec nejvíc vidět stejně premiér Petr Fiala, že jo, který bude jako šéfovat těm summitům, tak si tu show jako vezme pro sebe. Ale je to takové hezké vyvrcholení jeho kariéry, jako když si vezme, že jako politolog napsal spoustu textů a knih o Evropské unii, o evropské integraci a teď jako půl roku tomu kolosu bude šéfovat, to teda... Čekám, že pak, až Petr Fiala skončí v politice, že o tom napíše taky hodně knížek. Jo, jaké to bylo. Ale jinak teda Tomáš Pojar ještě nutný, čím on je opravdu jako výrazný, je to samozřejmě ten nejtvrdší jestřáb prostě. Že jo, hodně se jako profiloval na tému Izraele, ale...
Tak oni to mají v rodině, jeho otec byl velvyslanec v Izraeli.
Miluju jeho větu, která ho jako úplně charakterizuje, když jsme s ním měli rozhovor po začátku války na Ukrajině, tak on prostě řekl, že teď jako mimo jiné, kromě pomoci Ukrajincům, dodávání zbraní a přijímání uprchlíků, musíme ukrajinským vojákům hlavně držet palce, aby každý den trefili co nejvíc ruských letadel. To mě zbožňuje. Aby se jim dařilo. Přátelé, my samozřejmě jsme se přiblížili k závěru našeho podcastu. Byli jsme dnes k Petru Fialovi a jeho vládě a k té komunikaci, řekněme, kritičtí, ale abyste nám dobře rozuměli, samozřejmě můžeme si představit, že by tam seděl Andrej Babiš a rázem jsme všichni šťastní. Já si třeba, Lucko, představuju Babiše asi tak, ono to vidíš na těch jeho vystoupeních, on vlastně to řídil nejenom chaoticky, ale on propadal panice. To, čemu se říká na akciových trzích panika, kde jako tahle emoce rozhoduje o cenách různých akcí. A ono to bylo hrozně hezky vidět na tom, když vylítly ceny pohonných hmot, kdy Andrej Babiš okamžitě, že jo, by zasedal a udělal by buď to, co v Maďarsku, že by zastropoval ceny, nebo to, co v Polsku, že by snížil nějaké daně. Ale jak se v obou zemích, hlavně v tom Maďarsku, ukazuje, vůbec to nefunguje, to blbost a stojí to velký prachy. Tak ono se to s časem jako trochu vyřešilo samo, že ty ceny sice ne tak rychle jako stoupaly, ale začaly klesat. Jo? Ten trh, jak by řekl Václav Klaus, neviditelná ruka trhu, to nějak vyřešila. Nebo druhá věc, kdyby náhodou se stalo, on by asi do Kyjeva nejel, Andrej Babiš, ale kdyby jel do Kyjeva, tak slušnost Petru Fialovi, protože to udělal z nějakého asi přesvědčení, nedovolí z toho ždímat nějaký marketing a PR.
A kromě toho jsem měl vyjádřit podporu naší země prezidentu Zelenskému přímo do válečného Kyjeva.
Ale Andrej Babiš by podle mě natočil jako prudce velmi rychle nastříhané video klipovité z vlaku, pod tím by byla ta válečná hudba a on by jako byl jako hrdina. Hele, úplně by to vyždímal do mrtě, nechutně, cynicky. Hele, vždyť si vem jenom teď, já když jsem teď koukal na Babišův Facebook, tak on, který tady jako kritizuje tu vládu za tu pomoc uprchlíkům v tom slova smyslu, že kašle na Čechy, tak nějací jeho kamarádi otevřeli nějakou, jako opravili barák v Praze, dali tam pár železných takový palan, posterý a Andrej Babiš se tam procházel a celý to video působí tak, že pokud v této zemi někdo ubytovává uprchlíky a pomáhá jim, tak je to Andrej Babiš. Byť na mě zrovna teda ty obrázky z téhle konkrétní ubytovny působí trošku jako obchod s chudobou, že ti lidé, tam jsou taky malý místnosti a tam je takhle ty tři palandy po dvou, čili šest míst, malý místnostce velikosti špajzu. Vypadá to fakt jako, že chceš hlavně vydělat na tom příspěvku 250 na hlavu, kterou vláda rozhodla dávat. Jo? Že zase nějací lidé cítí, že tam leží peníze. Hele, já bych se nebál, že i takový pan Volný v Ostravě, který jako no je teď šílený, ale že by, když vláda dává prachy za lůžko, že by jako ubytoval
že
pár
uprchlíků. Mohlo by se to nějak. No, ale hlavně úplně vidím, jak Andrej Babiš už by stihl za ten měsíc, co je zaprvé válka na Ukrajině a máme problémy s těmi cenami inflací, zavíst prostě, nevím, 15 různých dotačních programů, jak by se kde komu mělo pomoct. Půlku teda bych schlasnul Agrofert, který prostě má taky velký samozřejmě vydání za ty energie a pohonné hmoty vozí, že jo, ty rohlíky a tak. A vlastně by vůbec nikdo nevěděl, jak by o to měl žádat. Karel Havlíček by o to měl 3hodinový tiskovky, kde by říkal, jak se jednotlivý programy jmenují a tak. No. To by bylo z dnešního dílu všechno.
My se těšíme pomalu na sezónu sněmů, sjezdů, kongresů a jiných sešlostí politických.
8. už je ODS, stavíš se?
Začátkem dubna je ODS a koncem dubna jsou Lidovci. První jsou v Praze, druzí jsou v Ostravě. Já se stavím na oba dva.
Já teda asi jenom na Lidovce.
Mějte se moc hezky.
Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám hezký týden. Začalo být hezké počasí, sice se zase má ochladit.
Roberte, to ty miluješ, ne?
Nedávej to. No.
Nedávej, no.
A je nám ctí, že pro vás můžeme pracovat.
Já si nevím, co znamená slovo flexit.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.